Bali neema kubwa zaidi ni Allah subhanahu wa ta'ala kututumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi, aje kutufundisha, aje kutuelekeza yale ambayo ni ya msingi katika dini hii. Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nahkika imtanna Allahu 'azza wa jalla 'ala hadhihi al-ummah bi hadhihi an-ni'mah al-'azimah. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema kubwa kabisa kwa kututumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume huyu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kamtuma kwetu sisi, kazi yake ni yatlu alaihim ayati, awasomee watu aya za Allah. Aya za Allah yeye ndiyo amekuja kuzisoma aya hizo. Wa yuzakihim min al-a'mali ar-radiyah, na awasafishe kutokamana na matendo ambayo ni machafu yenye kwenda kuwaporomosha mbele ya Mola wao siku ya kiyama bila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, lakini pia kazi yake kubwa mtume huyu ni kuwafundisha watu Qur'an na kuwafundisha watu mafundisho sahihi ambayo yanaendana na sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni neema, kwa sababu hawa watu ambao wamejiwa na mtume huyu hapo nyuma walikuwa katika upotevu uliokuwa mkubwa sana. Idhan, neema hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni miongoni mwa neema zilizokuwa kubwa, lakini pia ni miongoni mwa neema za kipekee kabisa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemeshea juu yake neema hizo, na kwamba ni miongoni mwa neema kubwa kabisa tunazopaswa kumshukuru sana Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo aliyotupatia min irsali hadha rasuli karim sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa miongoni mwa kazi kubwa aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni kuwafundisha watu, ilikuwa ni kuwaelekeza watu. Hiyo ndiyo ilikuwa kazi yake. Kazi yake ni kuwafundisha watu ilmu hii ambayo sisi tumewajibishwa ndani yake kujifundisha. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwatoa watu katika giza na kuwapeleka watu katika nuru. Hiyo ndio kazi yake, na hakufanya hivyo isipokuwa kwa kuwafundisha masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in. Aliwafundisha, aliwapa ilmu hii, ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, katika aya, katika surat Ali Imran aya 18, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia kwamba hakuna kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah, na hili wanalishuhudia malaika wake, na akaambatanisha na wale ambao ni ulul ilm, wale ambao ni wasomi, wale ambao walikuwa ilmu, ikawa kwao ni sharaf, ni utukufu kwamba wameambatanishwa katika shahada hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaileta. Anasema al-Imamu al-Qurtubi rahmatullahi alayhi fi hadhihi al-aya دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسم واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. أنا سمع الإمام القرطبي رحمه الله كتك آية هي كنا دليل يوازك بسا يكون يشجو يوبور وعلم نوتكف ونزوني na ubora wao, na kwamba lau kama kuna yoyote miongoni mwao angekuwa na utukufu kuliko hawa na katika hawa wanazuoni au zaidi ya hawa wanazuoni, basi Allah subhanahu wa ta'ala akiguambatanisha pamoja na huyo mtu kama alivyoambatanisha hawa na malaika, na kama alivyoambatanisha wanazuoni na malaika pia. Kwa hiyo hili litoshe kwamba miongoni mwa fadhila kubwa kabisa za ilmu, za wale wenye kuitafuta ilmu, za wale wenye kuibeba ilmu, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala qarana shahadatahu. Allah subhanahu wa ta'ala ameambatanishia shahada yake kwamba yeye ndio kuabudiwa kwa haki, hili amelishuhudia yeye, lakini pia kaambatanisha na malaika wanashuhudia kwamba la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Lakini pia ulul ilmi na wao pia wanalishuhudia hilo, wale waliokuwa ilmu na wao wanalishuhudia hilo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wanashuhudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye pekee ndiyo wa kuabudiwa kwa haki. Lakini pia tuseme ya kwamba miongoni mwa yale ambayo yanatajwa katika kuonesha umuhimu wa ilmu, na kwamba ilmu ni jambo ambalo linalotangulizwa mbele kabla ya jambo lingine lolote. Sote tunafahamu alipokuwa Imam al-Bukhari alikusema Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Alipoleta Imam al-Bukhari akaleta mlango unaosema kipengele kinachozungumzia ilmu, na kwamba ilmu inayatangulia matendo, ilmu inayatangulia maneno, ilmu ndio inatangulia kila kitu. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Tambua, elimika, soma kwamba hakuna kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itoshe kuwa miongoni mwa fadhila zake kubwa ni kwamba inapaswa kutangulizwa mbele kabla ya maneno. Na ndio maana basi, kwa nini watu wamepatikana leo tunawaita watu wa bid'a wa ahlul ahwa? Kwa nini hao wamepatikana? Kwa sababu wao wametoka katika njia ya ilmu sahihi. Huenda wakawa wao wametafuta ilmu lakini si ilmu sahihi, wakawa wametafuta vile vya kwao. Lakini pia wengine wamepotea kwa sababu ya ujinga. Miongoni mwa jambo baya ni ujinga, ambao ndo kinyume cha ilmu. Na kwamba ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuisome na tuitambue, ilmu ambayo dini hii imetutaka sisi tujifundishe, ilmu ambayo ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifundisha, ni ilmu ambayo inaambatana na kitabu na sunna ala fahmu salafi hadhi al-umma. Ni ilmu ambayo itaambatana na Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hiyo ndio ilmu. Na ili ilmu hiyo iambatane kwako, na ili ilmu hiyo ibaki kwako kuwa ni sahihi, lazima ilmu hiyo iendane na utaratibu huo tuliosema. Kwa hiyo ilmu, haya ni miongoni mwa yale yenye kuashiria utukufu na ubora wa ilmu hii ambayo tumewajibishwa kwayo tujifundishe. Lakini miongoni mwa yale yenye kuashiria ubora wa ilmu na fadhila za ilmu ni pale Allah aliposema katika surati Zumar aya 9, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamun, hivi wako sawa wale ambao wenye kutambua, wale wenye ilmu, wale wenye ufahamu? Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, hivi wanalingana pande hizi mbili, upande wa kwanza wale wenye kutambua na upande wa pili wale wasiokuwa na utambuzi wa ilmu ya dini? La shaka jawabu liko wazi kabisa, japo halihitajiki jawabu katika maelezo haya, na kwamba wale ambao waliokuwa sawa na wale waliokuwa bora ni wale ambao ni ulul ilm, wale ambao ni wanazuoni, kama alivyosema Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika aya hii aliposema, innahu subhanahu wa ta'ala nafa at-taswiyata baina ahli wa baina ghayrihim kama nafa at-taswiyata baina ashabi al-jannati wa ashabi an-nar faqala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun kama qala ta'ala la yastawi ashabu an-nari wa ashabu al-jannah wa hadha yadullu ala ghayati fadlihim wa sharafihim. Anasema Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, mmoja katika wanazuoni wetu wakubwa na moja katika wanazuoni wetu waliokuwa bora, anasema Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha katika aya hii kuweka usawa kati ya wale ambao ni wasomi wenye kumtambua ilmu, wenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wasiomtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekanusha kwamba hawalingani wale wasomi na wale ambao sio wasomi, hawalingani. Kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha kwamba hawalingani watu wa motoni na watu wa peponi. Amesema yeye Allah subhanahu wa ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Hapo amekanusha kwamba hawako sawa wale ambao ni wenye kutambua na wale ambao wasiotambua. Allah subhanahu wa ta'ala katika hili amelikanusha kwamba hawako sawa pande hizi mbili, na kwamba kila upande ni upande mmoja ni bora zaidi kuliko upande mwingine. Sifa ya upande wa kwanza ambao ni upande wa watu wa ilmu, hawa ni bora zaidi na hawa ndio wenye utukufu kwa Allah, na hawa upande wa pili hawana utukufu wa aina yote kwa sababu hawana ilmu. Kama vile alivyokanusha na alivyoondosha usawa kwamba hakuna usawa kati ya watu wa motoni na watu wa peponi aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, hawako sawa wale ambao ni watu wa motoni na wale ambao ni watu wa peponi. Hizi pande mbili hazilingani, hawawezi wakawa sawa wale ambao wapo katika radhi za Allah peponi, wakawa sawa na wale ambao hawako katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, watu wa motoni. Na hili linaashiria utukufu na ubora wa daraja kubwa kabisa ambayo walionayo wanazuoni na wale wote ambao wenye kuitafuta ilmu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu hii ya dini ya Kiislamu, ilmu ambayo imeambatana na kitabu na sunna, kwa ufahamu oimo ilotangulia. Lakini pia miongoni mwa yale yenye kuashiria na yale yenye kuonesha ubora, fadhila, utukufu wa ilmu ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surat Ar-Ra'd aya 19, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Hivi afaman ya'lam, yule ambaye anayetambua, yule ambaye anaelewa kile ambacho kilichoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, yule mwenye ufahamu na mwenye kutambua yale yote yaliokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atambua kwamba hii ni haki na anaelewa kwamba hii ni jambo la sahihi na la sawasawa, wanaweza kuwa sawasawa na yule ambaye ni kipofu? A'ma, yule ambaye ni kipofu. Na kipofu hapa hajakusudiwa amal basar, haijakusudiwa upofu wa macho kwamba mtu haoni, hapana. Kwa sababu hiyo sio sifa mbaya kwa mtu kwamba kuwa kipofu haoni, hayo ni katika uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kilichokusudiwa upofu hapa maana yake ni aljahl, ujinga, yani yule ambaye hatambui yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah, haelewi, hana analolifahamu. Hizi hawa watu wawili hawako sawa, wala hawawezi wakalingana watu hawa. Hawezi wakalingana kwa sababu upande mmoja ni bora zaidi kuliko upande mwingine. Huu upande mmoja unatambua yale yote yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unatambua Qur'an, unatambua mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unaelewa yale ambayo ni wajibu wake, unaelewa yale ambayo yanayopaswa kuyafanya, unaelewa kile ambacho kimewajibishwa juu yake kuyatekeleza. Huu upande una utukufu mkubwa sana. Yule ambaye anaelewa hawezi kuwa sawasawa na yule ambaye haelewi, kwa sababu huyu ambaye haelewi ni sawasawa na yule mwenye upofu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Upofu sio upofu wa macho, upofu ni upofu wa moyo. Upofu wa moyo huo ndio upofu uliokuwa mbaya zaidi, na miongoni mwa sababu za upofu wa moyo ni aljahlu bidinillahi azza wa jalla, ni mtu kuwa mjinga, haelewi, hafahamu lolote katika mafundisho ya dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, hana analolielewa, hana nafasi katika ilmu hii ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajajipamba na mapambo haya ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ujipambe na mapambo haya, ni lazima ujipambe na pambo la ilmu. Hili ndio pambo kubwa ambalo Muislamu anajitukuza nalo. Pambo la ilmu ni kuwa katika watu wenye kuitafuta ilmu, kwa sababu kuwa katika njia hiyo ni kuwa katika njia anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hili, na katika aya hii, anasema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ja'ala subhanahu wa ta'ala ahla aljahli bimanzilati al-umyani alladhina la yusirun. Faqala ta'ala afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي. أنا سمع ابن القيم رحمة الله عليه كما الله سبحانه وتعالى مجعلية كما هاوى أنباو نواجينجا هاوى أنباو وسيوكوا نوفهم هاوى وسيوكوا نوويليوا وسيوكوا نوتنبوزي ووت ودين الله سبحانه وتعالى هاوى لسواساوى نوالي أنباو نواجينجا هاوى لسواساوى هاوى فوفني ماناك نواجينجا hawa ni wajinga kwa sababu ni watu ambao hawana wanalolielewa katika dini hii. Allah subhanahu wa ta'ala Allah kawajalia daraja ya watu ambao ni vipofu alladhina la yusirun ambao hawaoni. Ndio maana Allah akasema afama ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbik unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kajalia yule ambaye asiyekuwa na ilmu yule ambaye ni jahil kawekwa ni sawasawa na mtu ambaye ni asiyeona asiyetambua lolote. Na hawa hauwezi kuwaweka katika sehemu sawa na hawa ambao wanazuoni. Yaani huu upande wa watu ambao ni ahlul umyan, hawa ambao ni vipofu. Yaani wale ambao wasiokuwa na ufahamu ni sawa sawa na vipofu. Huwezi kuwaweka sawa sawa. Huwezi kuwaweka sawa sawa na wale ambao wenye kuwa na ilmu kwa sababu wale wenye ilmu ni wanaona hata kama macho yao hayaoni. Hao wanauoni na wanaona hata kama macho yao hayaoni lakini wanauoni mkubwa kabisa, wana basira ya hali ya juu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya daraja kubwa hii ya ilmu ambayo wao walikuwa nayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala mwasifia wajinga kwamba wao ni vipofu, wao ni sawasawa na viziwi, wao ni sawasawa na mabubu kwa sababu hawana wanalolielewa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdhari أيتها الأخت الكريمة تحذاري أسيوة كتك والي أماه ولو سفيوة فسفهي نكتك هلي روما تزنجتين يا بموجة علم يديني الله سبحانه وتعالى حيجة فوتشة كتية ونومنا ونمك وما علم واجب واكي أبوك ونومي نواجب علم هوبك ونواكي هلي هليب كتك ديني الله سبحانه وتعالى وما علم وبي ونومي na ilmu wasipewe wanawake. Hii ni ilmu, ni jambo la lazima kwa muislamu yoyote, awe ni wa jinsia ya kiume awe ni wa jinsia ya kike, tuna wajibu wa kujifundisha ilmu ya dini. Na katika moja ya upande ambao unazembea sana masala ya kiilmu na kuona kwamba huenda masala ya kielimu ni ya watu maalumu, na kwamba labda haya mambo ya ilmu watabakiziwa tu wanaume peke yake, hapana. Huwezi ukatengeneza mshtama, huwezi ukatengeneza jamii ya Kiislamu, jamii ambayo itakofuata Qur'ani na Sunna kwa usahihi, ukaitengeneza jamii hiyo isipokuwa kwa ilmu. Mwanamke ana wajibu wa kusoma elimu yake ya dini kwa mipaka ya kisheria, na mwanaume pia ana wajibu wa kusoma elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna nafasi ya kusema kwamba wewe ni mwanamke basi hauna wajibu wa kujifundisha Qur'an, hauna wajibu wa kujifundisha Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ni wajibu. Na katika jambo la lazima kabisa, yani katika jambo la kwanza la kujifundisha, lile ambalo ni la lazima ni lile ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anamtuma Muadh kwenda Yemen halimwambia faliyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah. Jambo la kwanza walinganie wale watu wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, ad'awat ila at-tauhid. Jambo la kwanza ambalo muislamu anajifundisha, awe ni mwanamke awe ni mwanaume, anajifundisha namna ya kumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ubora wa ilmu baki kwako, lazima utambue kwamba una wajibu wa kujifundisha ilmu hii ambayo tumeitaja hapa kwa baadhi ya dalili zake kuonesha ubora wake. Una wajibu wewe wa kujifundisha, na una ulazima mkubwa wewe wa kujifundisha ilmu hii Allah subhanahu wa ta'ala. Na sehemu ya kwanza ya wajibu wako ni kujifundisha namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid. Na lau kama ungejifundisha tauhid peke yake ingekutosha sana, kwa sababu ndiyo dini hii Allah subhanahu wa ta'ala. Na da'wa ya ahli sunna wal jamaa msingi wake mkubwa, msingi wake namba moja, hakuna msingi uliokuwa imara zaidi ya msingi huu wa tauhid. ni watu wajue namna gani wanaweza kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu lau kama muislamu atajifundisha na akafahamu hakikatu tauhid, ukweli na undani wa tauhid, na akafahamu ya kwamba da'watul anbiya, da'wa za manabii wote wa Allah subhanahu wa ta'ala qamat ala hadha al-asas, da'wa ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala imesimama kwa msingi huu ambao ni tauhid, basi hawezi akarudi nyuma hata kidogo, kwa sababu anaelewa wajibu wake mkubwa ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ma qamat as-samawati wal ard illa bidhalik, na kitambua kwamba mbingu na ardhi hazikusimama bure. Hii mbingu tunayoiona na ardhi ambayo tunatembea juu yake haikusimama bure, haikuwekwa abasan, haikuwekwa bure. Lazima ulitambue hilo, lazima ulijue hilo katika ilmu kubwa ambao unajifundisha wewe ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana msingi wa da'wa hii ya da'wa as-salafiyya, da'wa ya ahli sunna wal jamaa, msingi wake mkubwa ni tauhid, ni kwamba watu wasomeshwe tauhid. Na lau hata katika mshtamaa wa kina mama wa Kiislamu, lau kama wa kina mama wa Kiislamu wangeelelewa hivyo, wangeelelewa katika msingi sahihi ya tauhid, ya namna ya kumpongeza Allah subhanahu wa ta'ala, basi athari yake kubwa ingeonekana katika jamii ambayo waliolelea. Wakati mwingine jamii inaharibika na jamii inakuwa mbovu na jamii inakuwa ya hovyo, kwa sababu ya msingi wa tauhidi haupo kwao. Elimu bora, elimu kubwa ambayo wanaisoma watu, elimu tukufu ambayo tunajifundisha ni elimu ya tauhidi, na hii ndio elimu iliyokuwa bora kuliko elimu zote. Hakuna elimu iliyokuwa bora zaidi ya elimu hii ya tauhidi, na elimu ambayo ndio tukufu zaidi na ndio tunaojifundisha ndani yake. Kwa sehemu kubwa ambayo sisi Waislamu tunajifundisha tauhidi. Kwa unapojua ubora wa ilmu, unapojua fadhila za ilmu, basi elewa ya kwamba lipi la kwanza la kuzingatia wakati wa kusoma kwako ni lile ambalo alianza nalo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalo ni tauhid. Hakuwafundisha watu vingine, kwanza aliwaelekeza tauhid, na aliwafundisha tauhid wakaifahamu tauhid, namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Unapojifundisha wewe na ukajua kwamba tauhidu rububiyya, na kwamba hakuna wa kuumba aliyeumba katika mbingu na ardhi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kutambua kwamba Allahu huwal khaliq war razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mtasarrif, Allah ndiye mwenye sifa hizo za uumbaji, kutoa riziki, mwenye kufanya yoyote katika milki yake. Lakini pia kujifundisha tauhid al-uluhiyya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mustahiq wahdahu li an yu'bada, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye pekee ndiyo anayestahiki kuabudiwa. Ukalijua hilo, lakini pia ukajifundisha na kutambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-asma'u was-sifat, anapokeshwa katika majina yake na anapokeshwa katika sifa zake, na kwamba laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ukajifundisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana anayefanana naye, wala hakuna mfano wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasikia, anaona. Ukajifundisha hilo, ukalitambua hilo, na kwamba katika miongoni mwa sifa kubwa ni kumpokesha Allah katika majina yake na sifa zake. Haya ndiyo yanayokupasa wewe Muislamu kuyatambua, kwamba miongoni mwa mambo ya mwanzo ya kujifundisha, miongoni mwa mambo ya mwanzo ya kuyatambua, ya kuyajua, ni kuifahamu ilmu hii ya dini hii Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika kipengele hiki cha kwanza ambacho ndani yake tunaweza kusema kwa lugha nyepesi kabisa ndiyo msingi mkubwa wa da'wa tusalafia, da'wa ya ahli sunna wal jamaa, al-ikhlas. Kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hii ndiyo athari kubwa ya ilmu, na hii ndiyo sehemu kubwa ya ilmu ambayo unajifundisha wewe. Kwa sababu kujifundisha tauhidi maana yake ndiyo kuendana sambamba na da'watul anbiya. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الله سبحانه وتعالى نسمع kwamba yeye ametuma katika kila sehemu, katika kila umma, katika kila kijiji, katika kila sehemu alituma Allah subhanahu wa ta'ala mtume, mtume ambaye kazi yake kubwa ilikuwa ni aabudiwe Allah na watu wajitenge mbali na tawagut. والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض. نكيلا كيلچوو كيلكيلا ambacho chenye kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na kikaridhia hilo. Kwa hiyo kazi ya mitume Allah ni kuwafundisha watu namna ya kumpokesha Allah, Kwa hiyo miongoni mwa fadhila kubwa za ilmu, unapoisoma ilmu yake unajifundisha namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, unajifundisha namna ya kumwabudu Allah pekee, kwamba yeye ndio anayestahiki, na kwamba yale yote ambayo yataenda kinyume na tauhid uwe nayo mbali. Miongoni mwa mambo ambayo, au jambo kubwa kabisa linaloendana mbali na tauhidi na linaloharibu tauhidi yako, ambayo ndiyo wewe unajifundisha ya kwanza katika msingi yako wa kiilmu, ni ashirk, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Itoshe kwamba kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kunaharibu matendo yako na kunavunja tauhidi, ambayo ndiyo msingi mkubwa wa ilmu ambayo wewe unaitafuta. Ilmu hii tunaisoma, elimu hii tunaojifundisha, kama haina tauhidi, haina tauhidi ndani yake, hiyo sio ilmu. Kama ilmu unayosoma wewe haikufundishi tauhidi, kama ilmu unayosoma wewe haikukatazi na shirki, hiyo sio ilmu. Kwa sababu ilmu ya kwanza ambayo ndiyo manabii wa Allah na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walifikisha ni tauhid, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndio anastahili kupokeshwa, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndio anastahili kuabudiwa, na yeye ndio mwenye haki zote za kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe utakuwa mbali na hilo kama hilo ambalo la tauhidi kwako wewe halipo katika maisha yako, maana yake utaingia katika mlango wa shirki. Na ukiingia katika mlango wa shirki, kumbuka haya yafuatayo: waman yushrik billah fakaannama kharra min as-samaa fatakhtafu at-tayr au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yule anayemshirikisha Allah ni sawa sawa na yule aliyeporomoka kutoka juu akaanza kuvutwa na ndege huyu akatafunwa na yule, au pepo akamsukuma mbali akamchana chana akatupiliwa mbali kabisa. Lakini pia elewa, hata manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada an dhakarahum Allah azza wa jalla, baada Allah kuwataja kwa wingi, mwisho akawaambia walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Hata wao pamoja na kwamba ni safwatul khalq, ni viumbe bora wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuambia kwamba na lau wao wangemshirikisha Allah, basi yangeharibika yale waliyotenda. Yani hata manabii wa Allah wangeingia katika mlango wa shirki, maana yake matendo yao na yale wanayofanya yangekwenda, yangeharibika. Katika Injili Allah anasema la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, tumeteremsha wahyi kwako na kwa wale waliotangulia kabla yako, lau yoyote ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi yataharibika yale matendo yako unafanya, na utakuwa katika wale waliopata hasara. Shirki, shirki ndio inaivunja tauhidi, tauhidi ambayo ndio msingi wako wa kwanza wa kujifundisha katika ilmu. Miongoni jambo la kwanza ambalo wewe unaanza nalo katika kutafuta ilmu yako ni kujifundisha namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo kubwa unalojifundisha ndani yake ambalo linaharibu tauhidi yako ni kumshirikisha Allah. Na lazima uwe mbali na hili, lazima uwe mbali na aina zote za shirki, kwa sababu ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Anasema Allah katika Injili, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى نسيما وأنبيها وما ميمي ملاوك ونميك حرم الشيني ما شافوا نميك حرم الشيني ما ذنبي نميك حرم الشيني ظلمة نميك كتزيني فيه نكم شريك إن شاء الله قتك مامهم سيوكوان وشهدينايو. Lakini pia mmekatazwa msimseme Allah kwa yale msiyotambua. Kwa miongoni mwa mambo yaliyokatazwa katika dini yetu ambayo yamekemewa kwa kiasi kikubwa na sehemu kubwa ya da'wa ya mitume ilikuwa ndio hiyo, ni watu kuwa mbali na shirki. Na kwa maana nyingine, jambo kubwa ambalo limelingania na mitume wa Allah ni tauhid. Na kwa maana hiyo ni kwamba katika jambo kubwa analojifundisha Muislamu ili awe ndani ya fadhila hizi za ilmu, ni lazima ajifundishe tauhid. Na ajue kwamba tauhidi kinyume chake ni shirki, na shirki itampeleka pabaya, itampeleka pabaya. Shirki ina mafikio mabaya. Yoyote yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, aelewe ya kwamba anakwenda pabaya. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yoyote yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akamkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya yale ambayo Allah hakuyataka, kwa kumjaalia mshirika katika ibada, ameharamishwa pepo, na masikio yake ni motoni. Atakwenda motoni huyu kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa aina zote za shirki, kwa aina zote kubwa kwa ndogo, zote kuwa nazo mbali, iwe inakutoa katika Uislamu, iwe haikutoi katika Uislamu, kuwa nayo mbali, kwa sababu shirki ni mbaya, na shirki itakwenda kufikisha pabaya mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo inavunja tauhidi, ambayo ndio sehemu kubwa ya msingi ya kiilmu, ambayo ilmu hii tunajifundisha, tunajifundisha ndani yake tauhidi. Kuendea waganga, washirikina na mengineyo yote yanaharibu ibada zako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad alayhi salatu wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote yule mwenye kuendea kuhani akamwangalizia mambo yake na vitu mbalimbali, huyu amekufuru yale yote yaloteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usimwendee yule yote yule ambaye mwanadamu akuangalizia akutatulia mambo yako, hapana. Tegemea Allah, ndiyo elimu inayokufundisha wewe. Elimu tunayojifundisha sisi ni ile ambayo Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi katika Madarij Salikin ameiweka anwani kubwa kabisa, kwamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Elimu ambayo tunajifundisha sisi ni ile kwamba tunayemkusudia katika ibada ni Allah, tunayemtegemea ni Allah. Linalotupata baya, likitupata zuri, lolote lile, nalja ila Allah azza wa jalla, tunarejelea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunayemkusudia katika ibada, tunamkusudia Allah peke yake. Tunayemuelekea katika ibada ni Allah peke yake. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Huu ni msingi wa tauhidi, ambayo ndio sehemu kubwa ya elimu yako unaojifundisha, inakufundisha haya. Elimu tunayojifundisha ndiyo inakuelekeza katika upande huu wa tauhidi. Na ilitosha watu kujua fadhila za ilmu ni kwamba inakufundisha wewe tauhidi. Miongoni mwa fadhila kubwa za kiilmu ni kutambua ya kwamba elimu hii unaojifundisha wewe sahihi, elimu iliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elimu ambayo masahaba zake wameipokea na wale waliokuja baada ya masahaba zake, ila yaumiddin, hawa ambao wameirithi elimu hii, elewa ya kwamba elimu hiyo ndiyo wewe unaopaswa kuitambua na kuijua, kwa sababu ndiyo itakayokuelekeza katika mengineyo yote. Lakini katika hili unapaswa kuelewa pia jambo la pili baada ya tauhidi, kwa sababu tunazungumzia ilmu na ubora wa ilmu, na miongoni mwa yale ambayo ya ubora wa ilmu ni kwamba tunajifundisha tauhidi ndani yake. Na msingi mkubwa wa elimu yako unapaswa kujifundisha, elimu tunayozungumzia hapa ni hiyo, hatuzungumzii elimu nyingine, hatuzungumzii elimu za ziada, elimu ambazo akijua moja inatosha kwa watu wengine, si lazima wote wajue. Kama wewe unaujua udaktari, inakutosha wewe kwa tiku watu wengine, si lazima watu wote madaktari. Kama wewe ni unaufahamu ujenzi, inakutosha wewe na ujenzi wako, sio lazima wote tukawa wajenzi. Lakini ilmu ambayo ni faradhu ain ni elimu ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ambayo ni ya lazima, elimu ambayo haina khiari ndani yake, elimu ambayo utakwenda kuulizwa na Allah siku ya kiyama, ni elimu ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ambayo kaifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawezekana ukawa na degree, umefika mbali, level yako ya kiilmu ni kubwa, lakini kama huna ilmu ya dini, wewe la shay, huna lolote wala hauna thamani yoyote. Anta kadhubab, wewe ni kama nsi tu, wana una lolote katika ardhi hii, kwa sababu hauna ilmu ya dini. Wewe ni sawasawa tu na nsi kija kwenye pua yako na msukuma, hauna lolote, kwa sababu hauna nguzo imara. Mtu ambaye ameegamia katika nguzo imara ni yule ambaye ameegamia katika ilmu nabawi sharifu, elimu tukufu, elimu ambayo ala minhaji nubuwa, elimu ambayo imeambatana na mafundisho sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elimu hiyo ndiyo itakayokuendesha wewe katika uhai wako, ukajua namna ya kumpokesha Allah. Lakini pia katika jambo la pili, ukatambua kwamba unajifundisha baada ya tauhidi, unajifundisha sunna, mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya yote ni katika yale ambayo tunajifundisha katika ilmu, yale ambayo yapo ndani ya ilmu ni kujifundisha sunna sahihi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, qul in kuntum tuhibbuna Allah, waambie katika surah Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala asema waambie hao kama kweli wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi mfuateni tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe kweli unampenda Allah, kama wewe kweli unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, mfuate mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndiyo njia yako sahihi na salama, na hili huwezi kulijua mpaka ukajifundishe, na hili huwezi ukawa ndani yake mpaka ukasome, mpaka ukajifundishe. Na wewe ni mwanamke wa Kiislamu, na wewe ni mwanaume wa Kiislamu, una wajibu huo wa kujifundisha hili na kulitambua hili. Kwa hiyo unapojifunza, miongoni mwa elimu unaojifundisha wewe ni kuzijua sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo Allah anakuambia kama wewe mpende Allah basi mfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah atakupenda na atakusamehe madhambi yako. Unataka kupendwa na Allah, unataka kusamehewa na Allah, mfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumfuata mtume si kusema tu kwamba mimi namfuata mtume peke yake, hapana, haitoshi. Haitoshi kusema kama mimi namfuata mtume kwa maneno, bali kufuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufuata yale aliyokuja nayo yeye, ni yale aliyoyaacha yeye. Allah anasema fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani fala wa rabbika, katika sura An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwamba hautaweza kuwa muumini wewe, hautaweza kuwa muumini wa kweli, hautaweza kuwa muumini mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka umfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio hakimu wako wa mambo yako yote, na anapopitisha jambo mtume usipate katika moyo wako uzito, usiwe na uzito wa aina yote. Akisema mtume kasema, wewe hauna haja ya kuwa mzito. Kwa nini unakuwa mzito katika moyo wako? Haya ni katika sehemu ya ilmu, na naomba tulizingatie sana hili jambo, tena kwa kiasi kikubwa kabisa. Na wengi tunaweza kuwa wakati mwingine tunaharibu dini yetu bila sisi kujua. Kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si khiari kwako, ni wajibu, na hiyo ndio muktadhayat al-ilm an-nabawi. Na katika yale malengo ya ilmu hii tunaojifundisha, miongoni mwa yale tunaojifundisha ndani yake ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama wewe unalitambua hilo, unalielewa hilo, kwamba miongoni mwa wajibu wako ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu wako kufuata yale aliyoyaacha, yale yote ambayo aliyoyaacha yafuate. Tahadhari, usije ukamkhalifu. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Allah anatuambia katika miongoni mwa aya ndani ya sura An-Nur kwamba watahadhari watu wasiende kinyume na amri yake sallallahu alayhi wa ala, tahadhari sallallahu alayhi wa sallam, tahadhari sana wewe usiende kinyume na amri zilizokuja. Ukimkhalifu mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam utapata adhabu, utapata mitihani wewe. Najatu hadhi al-umma fi ittiba'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, siku zote ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hauwezi ukaongoka zaidi ya kufuata yeye mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hili utalipata wewe ndani ya kutafuta ilmu hii, hili utalipata wewe katika kutafuta ilmu hii, huwezi ukalipata nje hapo. Miongoni matunda ya ilmu hii ni hili, kwamba wewe unafuata ilmu sahihi aliyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume huyu wajibu wako ni kumfuata yeye na kufuata maamrisho yake aliyoyaleta, na huu ni wajibu wetu. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale yote ambayo mtume kawaleteni chukueni, na yale ambayo wewe umekatazwa yawache. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi sahihi, na sote tunaifahamu hadithi ya ummul mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa radd, au man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd. Yote yule mwenye kutenda matendo ambayo hayajaja katika mafundisho ya dini hii, yale unayofanya wewe yakawa kinyume na dini, utarejeshewa yale unayofanya. Sasa elimu yako unayotafuta wewe lazima iwe ni elimu ya kumtambua na kutambua yale aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na miongoni mwa yale unapaswa kuyajua katika hili, utahadhari na yale ambayo yameenda kinyume na mafundisho yake. Tahadhari. Tahadhari kwa kiasi kikubwa. Usiende kinyume na mafundisho yake. Kwa sababu wajibu wako wewe ni kumuitikia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, muitikie. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum ay lima yuslihukum. Enyi waumini, muitikieni Allah, muitikieni Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokuiteni katika yale ya kuwatengenezeni nyinyi, yale yenye kupeni uhai. Uhai maana yake ni yale yenye kutengeneza imani yako na kutoa wewe katika hali mbaya kwenda katika hali iliyo nzuri. Na hii ndio makusudio ya ilmu. Tunapozungumzia ilmu lazima tuzungumzie pande hizi, kwamba elimu unaojifundisha wewe, elimu hii ambayo ni bora, elimu hii ambayo ni tukufu, inakufundisha wewe kuwa na kujua msingi wako mkubwa pia ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuacha yale aliyoyakataza, ikiwemo bid'a, yale yote ambayo yameenda kinyume na yeye, kama mambo yote ya kizushi, kuwa nayo mbali, kwa sababu bid'a ni mbaya, inavunja msingi huu wa sunna. Na mtu wa bid'a siku zote ni mbaya, na wala hakuna mtu wa bid'a ambaye ni mzuri. Na watu wa bid'a wameharibu sehemu kubwa ya dini hii, wameikoroga dini hii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao au kwa sababu ya matamanio yao. Kwa na sisi tunaposoma, maana yake ni kwamba tunajifundisha namna gani ya kuwa mbali na aina mbalimbali za bid'a. Tunapojifundisha, tunajifundisha kuwa mbali na aina mbalimbali za bid'a au aina zote za bid'a. Na haya ndiyo matokeo ya ilmu, na haya ndiyo makusudio ya ilmu ambayo tunaojifundisha. Na utukufu wa ilmu na ubora wa ilmu hautopatikana kwako kama hautokuwa ni mwenye kuikataa bid'a, kama hautokuwa mwenye kuipinga bid'a, kama hautakuwa mwenye kuisema bid'a, kwa sababu ndiyo miongoni mwa makusudio ya kiilmu, kuwabainishia watu yale ambayo ya kuwakaribisha kwa Allah, na kuwabainishia watu yale mambo ambayo yatawaweka mbali na Allah, wayaache mambo hayo. Na bid'a ndiyo athari yake miongoni mbaya ni kwamba inakuzuia na dini hii, lakini pia bid'a inakuzuia hata uelewa sunna. Miongoni mwa faida zake kubwa, ukitambua, inakupa uwerevu, akili, unakuwa una upeo wa ufahamu, al-aqlu, akili yako inakuwa ni madhubuti, akili yako inakuwa imara. Lakini watu wa bid'a siku zote ni watu ambao uelewa wao ni mdogo, ufahamu wao ni mgumu, akili yao ni mbovu, hawana lolote. Bado ilmu itabaki kuwa ni bora, ilmu itabaki kuwa ni tukufu, kwa sababu ilmu hii tunayojifundisha inatupeleka katika mwenendo sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe dada wa Kiislamu, wewe unayefuata dini hii Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe unapaswa kulitambua hili, kwamba miongoni mwa mambo unayojifundisha ni kuzifahamu sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuzifuata. Usifanyie dharau dini ya Allah, usifanyie istihza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ilmu tunayojifundisha inatukataza na istihza na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul abillah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Hizi aya za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam sio wa kufanyia utani, utakufuru. Mafundisho ya kidia, fa innama hiya ta'a wa taslim wal inqiyad. Inapokuja amri ya Allah, amri ya mtume, sisi ni kutii na kujisalimisha na kuinyenyekea. Hatuna khiari ya kusema kuna hili kuna lile, hapana. Allah anasema innama kana qawla al mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Lile tamko sahihi wanalopaswa kuwa nalo waumini waislam, tamko sahihi wanalopaswa wanapolinganiwa kwa Allah na mtume wake ni kusema sami'na wa ata'na. Sisi hatuna taraddud katika awamirillah, hatujirudirudi zinapokuja amri za Allah subhanahu wa ta'ala wala amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zinapokuja amri hizi katika miongoni mwa makusudi ya kielimu ni kutufanya tuwe wanyenyekevu na amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi kuwa na uzito, hatupati na uzito katika mioyo yetu. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الله رسام في القرآن هاكوا مؤمن وكيك ولا وكيوم هاكوا يوجد كهاو مونوم أو مونمك أكوا نخياري الله نتباك كيكوم هبانا أو نخياري ذلياك إكيجا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم نكون سلمشا أنا تكسام الله سبحانه وتعالى anachokisema mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wewe ni kujisalimisha, hauna khiari nyingine, hauna cha kusema kwa nini, hauna haja kusema lile, hapana. Madama ni aya, madama ni hadithi sahihi za mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hauna khiari ndani yake ya aina yote katika kuchezea amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndiyo makusudio ya kielimu. Sasa wakati mwingine tunaghafilika, yanakuja maamrisho ya dini, Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anaanza kuyafanyia uzito ndani yake. Inakuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe unakuwa na uzito ndani yake. Yote ni katika dini tu, hatuna mahali tunasema hapa ni sawa na maadamu ni sahihi. Yote ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio manhaji yetu ahli sunna wal jamaa. Hakuna la kusema kwamba nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, kama tunaamini hiki na kingine tukiamini, yote tunavifuata. Ukiambiwa hili linafaa unafuata, ukiambiwa hili halifai liwache. Na wewe ni mwanamume wa Kiislamu unajifundisha. Sasa leo mtihani mwingine unakuja katika jamii ya Kiislamu, kwamba hata mwanamume wa Kiislamu na yeye anachukia baadhi ya mambo katika dini. Kwa mfano, katika moja mifano ambayo isiyopendwa pia ipo, lakini haipendwi kutolewa na haipendwi na wanawake wengi. Kwa mfano, mume wako uliye naye ameamua kuongeza mke wa pili, wa tatu, wa nne, wewe huna nafasi katika dini ya kusema kwamba nina khiari ya kupenda hili ama kutokulipenda hili. Hauna khiari ya kusema kwamba hili na hili ni sawa kwangu ama sio sawa kwangu. Hii ni kala Allahu wa kala rasulu. Hivi haya yametokamana na aya, yametokamana na hadithi, yametokamana na kufundishwa dini. Bali sisi ni at-taslimu wal qabul, ni kujisalimisha na kuyakubali na kuyapokea. Hatuna njia zaidi ya hiyo, hatuna khiari kwamba tunajifanyia tunayotaka sisi, kwamba hii nachukia, hii sipendi. Usichukie yale yaliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahadhari sana, usije ukachukia mambo mengine katika dini ukaja ukatoka kwa sababu unachukia bughdhu shay'in mimma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wala amila bihi, katika miongoni mwa vitenguzi vya Uislamu kuyachukia, kuwa na karahia sehemu ya mafundisho ya dini yaliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata tufanyia kazi. Tahadhari, masala sio masala khiari, masala ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wajibu wako, na haya ndio matunda ya kielimu. Wala huna sababu ya kugombana na mume wako kwa sababu kaoa, wala huna sababu ya kugombana na mume wako kwa sababu kaongeza mke wa pili ama wa tatu ama wa nne. Haya yote ni katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Awajibiki katika haki zake, na wewe wajibiki katika haki yako. Lakini huna sababu ya kusema mimi nachukia jambo fulani, kwa sababu ukisema hivyo maana yake ni kwamba unachukia sehemu ya ilmu ambayo wewe ulojifundisha ya kufuata mwenendo sahihi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tahadhari zaidi hapo, usilete bid'a ya aina yoyote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ishi kama vile ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoelekeza. Ishi kama ambavyo dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala inapotaka. Ishi kama ambavyo dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyofundisha. Na hiyo ndio salama kwako, na hiyo ndio bora kwako mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, haya nilotaja katika tauhidi na sunna, ambayo ndiyo miongoni mwa msingi mikubwa ya da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa katika mlango huu wa kiilmu, kwamba tunapojifundisha ilmu sote tunafahamu utukufu na ubora wa ilmu. Sasa miongoni mwa yale ambayo tunaojifundisha katika ilmu, tunajifundisha kumpokesha Allah, tunajifundisha kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunajifundisha kuwa mbali na shirki, tunajifundisha kuwa mbali na aina zote za bid'ah. Haya ndiyo makusudio ya ilmu tunayojifundisha. Lakini haya kwako wewe yakikosekana, haya kwako wewe yakafa, haya kwako wewe yakawa hayana thamani, basi hiyo sio ilmu ambayo aliyoacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitoingia katika ile ilmu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna. Yote atakayepita barabara kwa lengo la njia ambayo lengo lake ni kutafuta ilmu, basi Allah atamwekea upesi kwenda peponi. Hauwezi kupata njia hiyo, wala huwezi kuipata mirathi ya manabii. Ilmu ni mirathi ya manabii. Manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala hawakurithisha watu chochote kile katika hatami dunia. Wanazuoni, ili uwe mwanazuoni wa kweli, ili uwe msomi wa kweli, lazima uchukue mirathi za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima urudi huko. Na hili ndilo ambalo tunalopaswa sisi kulifahamu, kwamba tuna wajibu wa kuifuata mirathi hii ambayo ni ilmu. Mwanamke na mwanaume wote tuna wajibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyo sahihi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kuitafuta ilmu ni faradhi kwa kila muislamu, ni lazima kwa kila muislamu, ni jambo la wajibu kwa kila muislamu. Huo ni wajibu wako. Lakini pia miongoni mwa wajibu wa ilmu, antubaligha ilmu, ni kuifikisha ilmu. Miongoni mwa wajibu wa muislamu ni kuifikisha ilmu, kwa sababu huwezi kuwa na ilmu alafu wafikishii watu. Hiyo ni hatari kwako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أنا سمع الله سبحانه وتعالى كي والي أمباو ونتموافا ونفتش كتك يالي تموافا كتك علم ونفتش علم حاو فتلعنا يا الله فتلعنا يا كلا من يكون عنه حكونا يا مبايا كما كفتش علمه. Na sisi alkhairia fi hadhi al-umma, ubora wa umma huu miongoni mwa ubora wake mkubwa, Allah anatuambia na Qur'ani, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlu al-kitabi lakana khayran lahum. Sisi tumekuwa bora kwa sababu tunaamrishana mema, tunakatazana mabaya. Kwa miongoni mwa kazi ya ilmu ni kuwafikishia watu, kumwambia ndugu yako Muislamu kwamba hili si sahihi, na wala sio kumchekea aliyekosea. Aliyekosea aambiwe kakosea, na aliyepatia aambiwe kapatia. Na hii ndio manhaji sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yuqala lilmusibi asabta wa lilmukhti akhtat. Yule aliyepatia aambiwe umepatia, na yule aliyekosea pia ambiwe kakosea. Na hii ndio maana na makusudio pia ya ilmu, kwamba wewe Muislamu uifikishe, wewe mwanaume wa Kiislamu fikisha, mwanamke wa Kiislamu ifikishe, kwamba mwambie ndugu yako, mwambie dada yako, mwambie huyu aliyekaa pembezoni mwako anapokosea, mwambie mwanamke mwenzio, mwambie kwamba hapa si sahihi, hii ni shirki, hii ni bid'a, haya ni maasiya. Lakini sio kuchekeana, sio kutana, wewe umekaa wanawake peke yenu mnamuasi na mnamkosea Allah, hamwambiani. Hapana, sio mmekaa peke yenu hamkatazani mabaya, bali katika miongoni mwa wajibu ilmu ni kuifikisha ilmu. Na haya ndio malengo ya ilmu kwako wewe Muislamu, kuifikisha kwa jamii yako, na wala usinyamazie. Waeleze wale ambao una wajibu wewe kuwaeleza kwa mipaka kisheria, waambie katika yale ambao aliyokufungulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mwambie aliyekosea, mwambie aliyefanya kosa, mwambie. Na haya ndio makusudio ya ilmu, haya ndio makusudio yetu ya ilmu hii ambayo tunajifundisha, kwamba tuna wajibu pia na sisi kuifikisha, na tuna wajibu wa kujifundisha elimu sahihi. Na hili ndilo tunalotilia mkazo zaidi, kwamba sio kila ilmu ni ilmu tu, hapana. Yawezekana neno ilmu likawa ni neno pana sana na likabebwa na kila mmoja, lakini kuna sehemu itakwenda kuchambuka. Sehemu itakwenda kuchambuka ni pale ambapo sasa wewe unapoitafuta ilmu sahihi, unaambiwa elimu sahihi ni wewe utafuti ilmu ambayo itakayoambatana na kitabu na sunna, Qur'ani na sunna, kwa ufahamu wa wema uliotangulia. Lakini pia angalia wapi unachukua ilmu yako. Na hadha al-ilm dinun fanduru 'amman ta'khudhuna dinakum. Elimu hii ni dini, angalia unachukulia dini yako wapi. Wewe umejifundishia kwa shekhe gani, sehemu gani? Uliyojifundisha ni katika hali sunna wal jamaa sa'iruna ala khutas salaf. Unajifundisha katika sehemu iliyokuwa sahihi kwako, au unajifundisha katika sehemu ya watu wa bid'a, sehemu ya watu wa mahizbi au wengineo? Wapi unajifundisha elimu yako? Wapi umekaa wewe, katika sehemu gani umefundishwa elimu yako? Kwa sababu hiyo ina athari katika uhai wako. Ukichukua elimu yako kwa mtu wa bid'a au katika vituo vya kibid'a au katika vituo vya kihizbia, vina athari mbaya katika uhai wako, vina athari mbaya katika imani yako na maisha yako kiimani ya baadaye. Hii ilmu tunayotafuta, hii ilmu tunayokusudia, ni lazima iendane na minhaji kubwa, iendane na namna ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoelekeza na masahaba zake walivyopokea na wema wote kwa ujumla ila kiyami saa. Huko ndiko ilmu inapopita. Kwa hiyo na sisi tuna wajibu mkubwa sana wa kutafuta ilmu hii ambayo ni wajibu, lakini wakati pia tunaitafuta ilmu hii ya wajibu, tusiwe wepesi sana wa kuyazungumzia yale tusiyokuwa na ilmu nayo. Tahadhari na hilo. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Yoyote yule ambaye kadhaba alayya, yoyote atakayenisemea urongo, uongo, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakayenisemea uongo kwa maksudi, basi ajiandalie makalio yake motoni. Usizungumzie dini kwa rai. Alayka bi athari man salaf, wajibu wako kufuata mwenendo waliotangulia. Wa iyyaka wa araa ar-rijal wa in zakharafuhu laka bil qawl, tahadhari na maneno ya watu na rai za watu. Anasema haya ahadu salaf, tahadhari na maneno na rai. Dini hii haiendani na rai, hii dini haiendani kasema fulani, hii dini hii inaendana na qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwi. Hii ilmu ya dini Allah subhanahu wa ta'ala inaendana na maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inaendana na ufahamu wa masahaba na wema waliotangulia. Na lau kama kila mmoja angekuwa na nafasi ya kuyazungumzia ya elimu ya dini kwa matakwa yake, pasingekuwa na utukufu wa ilmu hii. Elimu hii ya dini imekuwa ni tukufu kwa sababu ina misingi yake imara, nayo ni kitabu na sunna. Elimu hii ina misingi yake imara, ina mahali pake pa kuchukuliwa, ina mahali pake ambapo ni bora na ni salama, ina mahali ambapo ndipo tunakwenda kuchukua min ma'inihi as-safi, tunapoenda kuichukua katika vyanzo vyake vilivyokuwa safi na salama, ambapo ni Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf hadhihi al-umma. Na haya ndiyo malengo, na haya ndiyo makusudio ya ilmu, na haya ndiyo matakwa ya ilmu. Na kama haya hayapo kwako, hiyo sio ilmu, hautakuwa katika wale wenye kutafuta ilmu ya dini Allah subhanahu wa ta'ala. Na kusikia hapa na kwa ukumbusho huu tutaishia hapa insha Allah ta'ala katika hili la kukumbushana juu ya ubora wa ilmu na utukufu wa ilmu, lakini pia na kuelewa wajibu wetu mkubwa baada ya kujifundisha. Kwa hiyo tutaishia hapa insha Allah ta'ala. وصلى اللهم على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.